В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні середа, 16 березня. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі в програмі будемо говорити про таке. Вихідці з України в Ізраїлі хочуть почути від Миколи Азарова про свої пенсії.
Прем'єр Микола Азаров пообіцяв, що Україна зможе виплачувати їм гроші вже наступного року. Але в останньому інтерв'ю сказав, що треба ще вивчити це питання.
В Україні почалося автоматичне відшкодування ПДВ. Його отримали, однак, тільки 24 підприємства.
Рівень заробітної плати не витримала фактично 80% з тих, хто подавав на таке автоматичне відшкодування.
Чому в Україні зростає кількість безробітних?
Ми, як мінімум, половина економіки в тіні. І що відбувається там, не знає ніхто. І знати не може, на те вона в тіні. Тому у нас існує таке явище, як приховане безробіття.
Про це та інше, не менш цікаве, будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка, тобі слово.
Дякую, Ярино. Доброго ранку. Сьогодні були евакуйовані всі співробітники японської АЕС «Фукусіма-1», пошкодженої внаслідок землетрусу і цунамі. Секретар уряду Японії Юкіо Едано заявив, що це сталося через небезпечне підвищення радіаційного фону. Рівень випромінювання на головному вході на об'єкт з 10-ї години ранку раптом різко зріс і сягнув 1000 мілізівертів. Тому ми здійснили тимчасову евакуацію працівників у безпечніші місця. За словами Едано, влада Японії може звернутися до американської армії з проханням допомогти в охолодженні реакторів на аварійній станції. Раніше надійшла інформація про білий дим невідомого походження, що піднімався над 4-м енергоблоком, де в ніч на середу сталася нова пожежа. З відкритим вогнем пожежникам вдалося впоратися. У Києві призупинила вихід популярна газета «По-київськи», перше число якої побачило світ у січні 2003 року. Журналістський рух «Стоп цензурі» висловлює занепокоєння щодо ситуації, яка склалася навколо цього видання. Редакція пояснює невихід організаційними причинами, однак є підстави вважати, що до цього призвела і неупорядкована система відносин всередині видавничого холдингу, власником якого є бізнесмен Ігор Коломойський. Також рух «Стоп цензурі» звернувся до членів Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та засобів масової інформації з тим, щоб народні депутати ініціювали законодавчі зміни з метою посилення ролі і незалежності редакційних рад всередині редакції. Кабінет міністрів України не планує карати ті компанії, які не дотримуються меморандуму про непідвищення цін на нафтопродукти. Проте не виключає можливості санкцій за порушення антимонопольного законодавства. Про це напередодні в Єрусалимі під час візиту до Ізраїлю сказав прем'єр-міністр Микола Азаров. Король Бахрейну запровадив у своїй країні надзвичайний стан терміном на 3 місяці після сутичок між демонстрантами і силами безпеки. Щонайменше 2 людей загинули, близько 200 поранені. Протягом кількох тижнів представники шиїтської більшості під час акції протесту закликали до порозуміння між сунітами і шиїтами в країні, якою сунітська династія керує понад 200 років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Зміцнювати ділові і політично українсько-ізраїльські зв'язки. Приїхав до Ізраїлю український прем'єр-міністр Микола Азаров. Сьогодні він має намір зустрітися з ізраїльськими лідерами і познайомитися із роботою концерну «Ізраїльська авіаційна промисловість». Тим часом вихідці з України хочуть почути конкретну відповідь на питання, коли ж українська держава почне виплачувати їм пенсії. Кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч розповідає.
Останнім часом відносини між Україною та Ізраїлем потеплішали, про що свідчить взаємне скасування віз, яке почало діяти в лютому. Перед своїм першим візитом до Ізраїлю Микола Азаров висловив думку, що раніше держави присвячували більше уваги гуманітарній співпраці, а тепер настав час посилити саме ділові зв'язки. Сьогодні Азаров має зустрітися з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом і прем'єром Беньяміном Нетаньяху. Керівника українського уряду супроводжує кілька українських бізнесменів і громадських діячів єврейського походження – Вадим Рабинович, Віктор Пінчук та Олександр Фельдман. Але навряд чи це принесе прорив в економічних контактах між державами, вважає голова Асоціації єврейських організацій та общин України Йозеп Зісельс. Він часто буває в Ізраїлі та спілкується з підприємцями з обох держав.
останній рік ми бачимо, як певна власність переходить з одних рук в інші руки, проблеми з імпортом різних продуктів, проблеми з експортом зерна, які також не подобаються торговим партнерам українським.
Для вихідців з України, яких в Ізраїлі живе понад 300 тисяч, болюче питання – виплата пенсій. У лютому прем'єр Микола Азаров пообіцяв, що Україна зможе виплачувати їм гроші вже наступного року. Але в останньому інтерв'ю ізраїльській газеті «Новості неділі» сказав, що треба ще вивчити це питання, розробити відповідний механізм. Такою відповіддю не задоволена голова товариства українців в Ізраїлі Світлана Глаз.
Я не думаю, що це пояснення. Що це пояснення прем'єр-міністра, людини, яка керує країною, яка має відношення до бюджету країни. Людина працювала, заробила, дайте, будь ласка, на що вона має право.
Перед Миколою Азаровим до Ізраїлю приїхав голова Пенсійного фонду України Борис Зайчук. Ізраїльські медіа передають його слова про те, що нинішня парламентська сесія не встигне схвалити закон про виплату пенсій громадянам України, що живуть за кордоном. Цим депутати займуться у вересні. Але через таку затримку ізраїльські оглядачі бачать загрозу, що Україна знову не матиме відповідних коштів у бюджеті на наступний рік. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Палестинського інженера ув'язнили в Ізраїлі того ж дня, коли він зник в Україні, 19 лютого. Про це Радіо Свобода повідомила ізраїльська правозахисниця. Експерти в Україні припускають, що його доправили туди приватним літаком без погодження з українською стороною. Українські силовики, дипломати і посольство Ізраїлю від коментарів відмовляються. В самому ж Ізраїлі діє судова заборона на поширення будь-якої інформації про цього палестинця. Що ж насправді трапилось, з'ясовував наш кореспондент Євген Солонина.
Палестинського інженера, директора головної електростанції у Газі, який зник 19 лютого з потягу Харків-Київ, досі розшукує українська міліція. Проте ані це відомство, ані СБУ та МЗС не коментують повідомлення його близьких про те, що Дірар Абу Сісі нібито викрадений ізраїльською спецслужбою Масад та знаходиться у тюрмі на півдні Ізраїлю. Речник МЗС Олег Волошин.
Це не наш громадянин, до нас офіційно жодної іноземної держави не зверталися, тому на цю ситуацію ніяк не коментуємо.
Ізраїльські правозахисники підтвердили, що Абу Сісі був ув'язнений в ізраїльській тюрмі того ж дня, як він зник з потягу Харків-Київ, розповідає спеціаліст правозахисної організації «Хамокет» Далія Керштейн.
У тюремній службі підтвердили, що він перебуває у них з 19 лютого 2011 року. Спочатку його помістили у в'язницю поблизу міста Петах-Тіква, тоді перевели до в'язниці Шикма біля Ашкелона. Нам відомо, що в обох випадках він перебував під контролем спецслужб. Я не маю жодного уявлення, у чому його звинувачують. Маємо судове рішення, яке забороняє поширювати інформацію про це.
Між тим, представник палестинської діаспори у Києві Яхья Харботлі не виключає, що інженера Абу Сісі ізраїльські спецслужби могли вивезти з України без відома її уряду. Такого сценарію не виключає й український експерт-сходознавець Віктор Каспрук.
Є аеропорти, які не належать державі, з яких можна відправити літак в сусідню країну. Є Гостомельський аеропорт, з якого кілька років тому утік бізнесмен. Ми маємо більш чітко контролювати свій простір.
Тим часом дружина палестинського інженера Вероніка вважає, що справу свідомо затягують.
Прокуратурі мене визвали для бесіди і 4 години розмовляли.
Я була у прокуратурі. Зі мною 4 години говорили ні про що. В усіх інстанціях знають, що сталося, і заявляють, що не отримували моїх звернень. Адвокат Міхала Оргабі, яку надала держава Ізраїль, відмовляється говорити, у чому звинувачують мого чоловіка. Але чому щоразу цікавиться, у якій я країні та що роблю. Я найняла 2 приватних адвокатів. 18 березня йому дозволять з ними зустрітися.
18 марта розрішається йому зустрічатися з лічними адвокатами.
Зазначила дружина палестинського інженера. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Україні розпочалося автоматичне відшкодування ПДВ. Підприємства, яким держава поверне податок на додану вартість, відбиратимуть за допомогою спеціальної комп'ютерної програми, яка й визначить, відповідає компанія необхідним критеріям чи не відповідає. Голова Державної податкової адміністрації Анатолій Захарченко назвав 24 компанії, які отримали автоматичне відшкодування ПДВ на суму майже півмільярда гривень. Більшість із цих компаній – це підприємства металургійної і машинобудівної
промисловості. Деякі експерти-економісти припускають, якщо держава не зменшить вимоги до рівня заробітної плати, що є одним із критеріїв автоматичного відшкодування, переліки надалі обмежуватиметься металургійними і машинобудівними підприємствами. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Автоматичне відшкодування ПДВ – одне з нововведень, запроваджених в Україні з новим податковим кодексом. У податковій кажуть, таким чином сумлінні платники податків зможуть швидко отримати заявлені кошти без контакту зі службою. Потрібно лише подати вчасно податкову декларацію з ПДВ, потім спеціальна комп'ютерна програма здійснить автоматичний відбір тих платників податків, які відповідають критеріям автоматичного відшкодування. Зрештою, Державна податкова адміністрація передає перелік таких підприємств до Державного казначейства. Нині автоматичне відшкодування на загальну суму у майже півмільярда гривень отримали 24 підприємства з 2000 охочих. Серед них ВАТ «Інтерпайп», «Запоріжсталь», «Харцизький машинобудівний завод». У податковій повідомляють, свої кошти компанії отримають до 21 березня. Голова Державної податкової адміністрації Віталій Захарченко зазначає, основними проблемами для підприємств, які не увійшли до переліку, стала невідповідність двом критеріям – рівню заробітної платні, яка має відповідати 2,5 мінімальним зарплатам, а також сплаті податків контрагентами підприємств.
Рівень заробітної плати не витримала фактично 80% з тих, хто подавав на таке автоматичне відшкодування.
Водночас провідний експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій у коментарі для Радіо Свобода наголошує, що саме вимога про відповідний рівень зарплатні є найбільш непід'ємним критерієм для більшості підприємств у питанні автоматичного відшкодування ПДВ.
Автоматичне відшкодування ПДВ планувалося для компаній, які є доброчесними, гарно платять податки і в яких немає з цим проблем. І тому виникає питання, а при чому тут рівень заробітної плати на підприємстві?
Дослідниця нагадує, що зарплати на підприємствах, які можуть претендувати на автоматичне відшкодування, дуже відрізняються залежно від регіонів та галузей зайнятості. З нині встановленим критерієм рівня зарплати, каже Олександра Бетлій, можуть впоратися переважно підприємства металургійної та машинобудівної промисловості. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В Україні зростає кількість безробітних. За даними Державного комітету статистики, від початку року офіційно непрацевлаштованих громадян побільшало майже на 72 тисячі осіб. Коментуючи ситуацію, політики, експерти зазначають, що в Україні не бракує вільних робочих місць. Проте ніхто не бажає на них працювати через надто низьку оплату праці. Про причини зростання безробіття в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шухала.
За минулий місяць офіційно зареєстрованих безробітних побільшало на 31 тисячу осіб, а всього на 1 березня в Україні зареєстровано понад 616 тисяч непрацевлаштованих громадян. Разом з цим варто зауважити, що за урядовими даними виробництво в Україні зростає. Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та праці депутат регіонал Василь Хара вважає, що статистика не відбиває всіх реалій.
Зростання валового внутрішнього продукту на 3% не обов'язково пов'язане зі створенням нових робочих місць. За останні 5 років ми втратили майже 30% промислового виробництва. Це мільйони робочих місць. Але ніде в статистиці це не відображається. Тобто справжньої статистики з безробіття в нас немає.
Опозиційний член парламентського комітету з питань соціальної політики та праці депутат Бютівець Андрій Павловський зазначає, що офіційна статистика не відображає реальний стан речей, оскільки фіксує лише тих, хто стає на облік у центрах зайнятості.
За даними роботодавців, 20 мільйонів працездатного населення, 5 мільйонів людей, ніде офіційно не працевлаштовані.
На думку Андрія Павловського, зростання кількості безробітних у значній мірі зумовлене тим, що малі підприємці після ухвалення податкового кодексу почали здавати патенти. Керівник соціальних програм Центру імені Разумкова Людмила Шангіна переконана, що офіційна статистика не відображає реального стану речей.
Ну, як мінімум половина економіки в тіні. І що відбувається там, не знає ніхто. І знати не може, на те вона в тіні. Тому у нас існує таке явище, як приховане безробіття.
Людмила Шангіна стверджує, що впродовж останніх років основною причиною безробіття є надто низька заробітна плата.
Злиденна оплата праці в Україні є головною причиною безробіття. Робота, праця, продуктивна зайнятість втратили сенс. Людям немає сенсу працювати.
Депутат регіонал Василь Хара також зазначає, що в Україні є вільні робочі місця, які, утім, не цікавлять населення. За його словами, якісне нове робоче місце коштує 40 тисяч доларів. Проте абсолютна більшість роботодавців не схильна на такі витрати. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі 16 березня, середа. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Як сайт Wikileaks співпрацює із засобами масової інформації?
Ми співпрацюємо з усіма засобами масової інформації по всьому світу однаково. Ми даємо їм доступ до частини депеш, коли вони готують повідомлення про їхній зміст.
Медична реформа на Донеччині розпочалась із закриття лікарень.
По реформі повинні закрити 4 відділення: хірургію, травматологію, неврологію і роддом, відправити в Шахтерськ або навіть в Макеті.
Що заважає українцям бути щасливими?
Переживання успіху чи щастя є небезпечним, тому що вся наша історія пов'язана з тим, що як тільки ти стаєш щасливий, то зразу чекай біди.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні були евакуйовані співробітники японської АЕС «Фукусіма-1», які працювали над охолодженням пошкоджених внаслідок цунамі реакторів. Секретар уряду Японії Юкіо Едано заявив, що це сталося через небезпечне підвищення радіаційного фону. Кабінет міністрів України не планує карати ті компанії, які не дотримуються меморандуму про непідвищення цін на нафтопродукти. За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, водночас не виключені спеціальні розслідування і застосування певних санкцій. У Києві призупинила вихід популярна газета «По-київськи», перше число якої побачило світ у січні 2003 року. Журналістський рух «Стоп цензурі» висловлює занепокоєння щодо ситуації, яка склалася навколо цього видання. Лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі війська продовжують наступ на контрольоване повстанцями місто Бенгазі на сході країни. Державне телебачення Лівії повідомило про повернення контролю над містом Аджабія, останнім значним населеним пунктом на шляху до Бенгазі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Інформаційний сайт Wikileaks, який продовжує публікувати таємні депеші американських дипломатів, викликає бурхливі дебати щодо межі свободи слова. Про те, що рухає людьми, які стоять за проектом, Радіо Свобода розпитувало офіційного речника сайту Крістіана Графенсона. Перше питання було про те, за якими критеріями Wikileaks вирішує, що публікувати, а що не публікувати. Адже людьми, які зливають таємну інформацію, можуть бути рухати різні мотиви. І от що речник сайту сказав.
Ми користуємося тими ж принципами, що й кожна редакція будь-якого іншого засобу масової інформації. Це є журналістське завдання. Редакційне рішення ухвалює група людей. Але останнє слово за редактором, як і в традиційних медіа.
Після того, як Wikileaks опублікував американські дипломатичні депеші, деякі російські газети почали повідомляти про документи, які вони нібито отримали від Wikileaks, але не було способу це перевірити. Як відбувається співпраця Wikileaks з традиційними засобами масової інформації, речник сайту відповів.
Ми співпрацюємо з усіма засобами масової інформації по всьому світу однаково. Ми даємо їм доступ до частини депеш, коли вони готують повідомлення про їхній зміст. А коли вони публікують повідомлення, ми публікуємо самі депеші на нашому сайті. Тож перевірити правдивість їхнього повідомлення дуже просто. Достатньо прочитати опубліковані депеші на нашому сайті.
Wikileaks починав з того, що співпрацював з 5 поважними західними виданнями, серед них New York Times, The Guardian і деякі інші, але тепер виглядає, що кількість партнерів цього сайту зросла. Чому так?
Так, проект мав дві фази. У першій фазі ми співпрацювали з великими виданнями Der Spiegel, The Guardian, The New York Times, El País і Le Monde. А в другій ми співпрацюємо з місцевими виданнями по цілому світу, в Центральній Америці, Латинській Америці, з різними азійськими та європейськими виданнями, які фокусуються на регіональних справах. Це проект, який триває. Я навіть не можу вам сказати, зі скількома виданнями ми співпрацюємо в даний момент. Я думаю, зараз йдеться про десятки.
Також речник сайту Wikileaks прокоментував свою позицію щодо суперечок у ЗМІ навколо законності зливу інформації.
Є багато непорозумінь навколо Вікілікс, але ситуація поступово змінюється. Традиційні видання дедалі більше використовують Вікілікс як додаток до свого звичайного медійного ландшафту, який ми значно змінили протягом останніх кількох місяців. Дійшло навіть до того, що великі видання розмірковують над тим, чи не створити й собі подібний портал на своїх власних інтернет-сторінках. Тож є дедалі більше розуміння того, що ми робимо, і що ця робота збільшує прозорість.
Це був коментар речника сайту Вікілікс Крістіна Графенсона у коментарі Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Про що спонукають замислитись українців вибухи на атомних станціях Японії? Чому Азарову не варто сподіватись на вигідніші газові угоди з Росією? І чого слід остерігатись курортникам у Криму? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Вибухи на японських атомних електростанціях змушують Україну замислитися над майбутнім ядерної енергетики вітчизняної економіки, що побудована на домінуванні цього виду енергогенерації. Як пише газета по-українськи, Україна на порозі гострої економічної та політичної нестабільності, а це далеко не найкращі умови для надійної роботи атомної енергетики. Усе йде до того, що внутрішня міжнародна підтримка розвитку української ядерної енергетики істотно спаде. Про наслідки розмірковується матеріалі, ядерні аварії змінять ставлення до енергетики. Якщо не допомагати землі самоочищатися від чорнобильської радіації, процес природного самоочищення ґрунтів в Україні триватиме ще надто довго. Землі потрібно допомагати справлятися з бідою, переконує дописувач газети «Урядовий кур'єр». Однак коштів на це у держави не передбачено. Цього року програми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Україна не має взагалі. Більше з проблемою видання знайомить у матеріалі. У майбутнє мало дивитись, на нього треба працювати. Землетрус в Японії, який призвів до призупинення 11 атомних реакторів, став черговим приводом для зростання ринкових цін на газ. І так, як зауважують економічні відомості, сподівання прем'єра Миколи Азарова переписати невигідні для України газові домовленості з Росією, підписані попереднім урядом, можуть не втілитись. Російські ЗМІ у котрий раз напередодні курортного сезону у Криму щинили галас про затоплені у Чорному морі у 1941 році бойові отруйні речовини. Однак, як стверджує газета «День», всі ці повідомлення про небезпеку не що інше, як міф, оскільки об'єкти знаходяться далеко від рекреаційних зон і нічим курортникам не загрожують. Проте хто і з якою метою розповсюджує подібні тривоги, йдеться в статті «Бочки і чутки». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Громадськість Донеччини протестує проти ліквідації медичних закладів в регіонах області. Наразі офіційно відомо про закриття лікарень у містах Кіровське і Новий Світ. Проте медики не виключають, що це лише початок. Працівники охорони здоров'я звинувачують владу в непрозорості реформування медичної галузі. Чиновники ці заклади відкидають. Донеччина разом із Дніпропетровською і Вінницькою областями потрапила до списку пілотних областей, де проводиться апробація медичної реформи. Відтак, місцева влада просто реалізовує плани центральної. Тему з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Донецьку Ольга Доровських.
Перші протести проти закриття лікарень розпочалися з містечка Кіровське Донецької області. Всі відділення єдиної у Кіровському лікарні переведуть у місто Шахтарськ, розповів Радіо Свобода депутат Кіровської міськради Андрій Немеш.
По реформі повинні закрити 4 відділення: хірургію, травматологію, неврологію і роддом відправити в Шахтарськ або навіть в Макіївку.
Згідно ж із реформою охорони здоров'я, яку готує донецька влада, всю територію області поділили на райони по 150 тисяч осіб. У кожному такому районі діятиме одна лікарня комплексного обслуговування. Медиків уже попереджають про ліквідацію окремих закладів. Наразі офіційно відомо про закриття відділень у місті Кіровське і Новий Світ. Утім, медики не виключають, що буде закрито ще 5 лікарень. Але, за словами голови обласної профспілки медиків Ольги Поляковської, поки що донецька влада не повністю розкриває карти щодо оптимізації.
Вопрос реформування тривожить всіх. І
Питання реформування турбують усіх – і пересічних працівників, і головних лікарів. Найбільша проблема – це недостатнє інформування працівників про зміни, які проводяться в їхніх закладах. Люди не знають, що їх чекає, а це веде до збільшення соціальної напруги.
Проте донецька влада усі закиди щодо непрозорості проведення медичної реформи відкидає. Плани про реформування галузі у трьох пілотних областях – Донецькій, Дніпропетровській і Вінницькій – записані у проєкті закону про основи законодавства України про охорону здоров'я, який Верховна Рада має ухвалити найближчим часом, каже заступник голови Донецької облдержадміністрації Олена Петряєва.
І хочу сказати, що ніхто
ніякої таємниці з того, що відбувається і буде відбуватися, не робив і робити не буде. І підтвердженням цьому є законопроект про пілоти, який скоро увійде у ранг закону про те. Там прописано, що саме потрібно зробити на території Донецької області.
Нам зробити на території Донецької області.
Відтак, наголошує Олена Петряєва, місцева влада у Донецьку лише реалізовує політику центральної влади. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Галичани вважають себе щасливішими в житті, ніж мешканці центральної України. Такими є дані нещодавнього опитування, проведеного на замовлення компанії «Україна сьогодні». Однак фахівці зауважують, дослідження не відображає реального стану справ, бо люди радше прагнуть бути щасливими, ніж є насправді. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Якщо американці на запитання «як справи» відповідають відомим «окей», то українці «не питай», бо бояться заздрості або ж злорадства. А це є свідченням того, що українці живуть у культурі недовіри один до одного, наголошує психотерапевт Роман Кечур.
Людей, які живуть в Україні, переживання успіху чи щастя є небезпечним. Як тільки ти стаєш успішний або щасливий, то зразу чекай біди. Ну, починаючи від розкуркулення, голоду. Ця історія збудована на тому, що не можна бути щасливим, не можна демонструвати задоволення, бо прийдуть і заберуть, пограбують. Це закладається така концепція заздрості.
А ось саме щастя українці сприймають як дуже особистісне, зауважує психотерапевт. Більшість опитаних львів'ян
щасливим.
Любимо один одного.
Це що живу і віру, ще буду краще жити.
Я щасливий, тому що я маю онучку, дочекався, ще маю двох дітей.
Я себе відчуваю нещасливим. Є дуже багато невирішених питань. У мене зараз в даний момент здоров'я не дуже хороша річ. Половина щастя відпадає.
У мене є діти, є внуки. А з другої сторони, як подивишся на Україну, на ту розруху, яка зараз робиться, стає прикро.
Однак понурі обличчя львів'ян на вулицях міста аж ніяк не свідчать, що вони дуже щасливі. У кожній культурі посмішка має специфічне значення. У більшості країн світу символізує доброзичливість, а в Україні усмішка дарується лише добре знайомим, зазначає Роман Кечур. Для того, щоб бути більш щасливими, вільними, українцям потрібно ставати більш відповідальними у своїх кроках і рішеннях. А відтак бути милосердними, уважними один до одного, а ще не лінувати здарувати усмішку.
Про щастя українців розповідала Галина Терещук. Залишайте ваші думки і в коментарях на сайті Радіо Свобода. У нас на черзі новини.
Сьогодні були евакуйовані співробітники АЕС «Фукусіма-1», які працювали над охолодженням пошкоджених внаслідок цунамі реакторів. Секретар уряду Японії Юкіо Едано заявив, що це сталося через небезпечне підвищення радіаційного фону. За словами Едано, влада Японії може звернутися до американської армії з проханням допомогти в охолодженні реакторів на аварійній станції. Кабінет міністрів України не планує карати ті компанії, які не дотримуються меморандуму про непідвищення цін на нафтопродукти. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, водночас не виключені спеціальні розслідування і застосування певних санкцій. При цьому він наголосив, що Міністерство палива та енергетики отримало вказівки діяти акуратно. У Києві призупинила вихід популярна газета «По-київськи», перше число якої побачило світ у січні 2003 року. Журналістський рух «Стоп цензурі» висловлює занепокоєння щодо ситуації, яка склалася навколо цього видання. Король Бахрейну запровадив у своїй країні надзвичайний стан терміном на 3 місяці після сутичок між демонстрантами і силами безпеки, внаслідок яких щонайменше 2 людей загинули. Протягом кількох тижнів представники шиїтської більшості під час акції протесту закликали до порозуміння між сунітами і шиїтами в Україні, якою сунітська династія керує понад 200 років. Лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі війська продовжують наступ на контрольоване повстанцями місто Бенгазі на сході країни.
І на цьому закінчуємо сьогоднішню ранкову свободу. Програму провела Ірина Матвійчук. Почуємося завтра о цій же порі. Даруйте усмішки один одному і почувайтесь щасливими.